waxaana la filayaa in rafaanka u dambeeya uu bilaabmo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi naitwa BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 16 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na kati ya ripoti za kuandalia hii leo, wataalamu wa uchaguzi waeleza juu ya maamuzi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kupinga uchaguzi mkuu nchini Kenya kwenda mahakamani. Je, uamuzi utarajiwe katika muda gani?
Katiba imeweka ule muda ambao unafaa uchukuliwe kwa koti kutoa uamuzi. Kwa kutoka ile siku ya kuweka koti kesi kotini mpaka uamuzi ni siku 14 peke yake.
Na katika habari nyingine, mke wa rais Joe Biden apatikana na virusi vya corona.
Hizo ni miongoni mwa habari za kuandalia hii leo, lakini kabla ya kwanza matangazo yetu ya jioni, BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba maoni mseto yameendelea kutolewa kufuatia aliyekuwa mgombea urais nchini Kenya Raila Odinga kusema kwamba hatakubali matokeo ya uchaguzi wa urais yaliyotangazwa jana Jumatatu na tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC, na kwamba atachukua hatua zilizoainishwa kikatiba kuyapinga matokeo hayo. Odinga alikuwa akizungumza katika ukumbi wa KICC mjini Nairobi leo Jumanne, akiandamana na viongozi wenzake wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, akiwemo aliyekuwa mgombea mwenza wake Martha Karua. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC Wafula Chebukati hakuwashirikisha makamishina wote katika kuhakiki matokeo ya uchaguzi wa rais kwa mujibu wa katiba, na tunayakataa kabisa matokeo aliyoyatangaza, alisema Odinga. Odinga alishindwa na naibu wa rais William Ruto kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na tume hiyo, ambayo ilisema kwamba alipata 50.5% ya kura zilizopigwa dhidi ya mpinzani wake wa karibu Raila Odinga, aliyemfuata kwa karibu akiwa na 48.5%. Wakenya leo Jumanne walikuwa wanajiandaa kwa uwezekano wa kipindi kirefu cha sintofahamu baada ya Ruto kutangazwa mshindi wa uchaguzi huo. Katika uchaguzi huo wiki jana, Odinga alikuwa anafanya jaribio lake la tano katika kiti cha urais. Matokeo ya kura hiyo yenye amani kwa kiasi kikubwa yanaangaliwa kwa makini kama kipimo cha ukomavu wa demokrasia katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo chaguzi zilizopita zilikumbwa na madai ya wizi na umwaikaji wa damu. Umoja wa Ulaya unapanga kuongeza mara tano msaada wa kifedha wa ujumbe wa kijeshi wa Afrika nchini Msumbiji. Waraka wa umoja huo unaonyesha huku mashambulizi yanayotekelezwa na kundi la Kiislamu yakitishia miradi ya gesi iliyokusudiwa kupunguza utegemezi wa nchi wanachama wa EU kwa nishati ya Russia. Kupungua kwa nishati kutokana na vita vya Ukraine kumeongeza msukumo wa umoja wa Ulaya na kutafuta gesi katika pwani ya kaskazini mwa Msumbiji, ambapo makampuni na ya mafuta ya magharibi yanapanga kujenga kituo kikubwa cha gesi asilia LNG. Hatua hiyo pia inakuja wakati nchi za magharibi zikijaribu kukabiliana na ushawishi wa Russia na China katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Mke wa rais wa Marekani Joe Biden ameambukizwa virusi vya COVID-19 akipata dalili kama vile mafua jana jioni, White House imesema leo Jumanne. Biden amepata dalili tu za ugonjwa huu wa coronavirus na anatumia dawa ya Paxlovid. Msemaji wa ikulu Karine Jean-Pierre alisema katika taarifa. Awali Bi Biden alipimwa mara mbili na kupatikana bila COVID-19, lakini baadaye alipatikana na virusi hivyo. Dawa anayotumia ya Paxlovid ni matibabu sawa na ya mumewe Joe Biden, ambaye alipata virusi hivi karibuni. Mke huyo wa rais mwenye umri wa miaka 71 amechanjwa mara mbili dhidi ya virusi hivyo, na pia amepata chanjo za ziada maarufu booster. Kufuatia mwongozo kutoka kwa kituo cha kukabiliana na kudhibiti magonjwa CDC, Joe Biden anajitenga na wengine kwa angalau siku tano, na watu ambao wamewasiliana naye kwa karibu wamearifiwa, kwa mujibu wa White House. Kwingineko, viongozi wa mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo na Uchumi kusini mwa Afrika, SADC, wanawasili katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, kwa ajili ya mkutano wa 42 wa viongozi wa mataifa na serikali za jumuiya hiyo ya SADC. Mkutano huo unafanyika wakati ambapo DRC inakabiliwa na tatizo la usalama katika maeneo mengi, hususan mashariki mwa taifa hilo. Lakini kaskazini mashariki mwa taifa hilo, huko Kivu kaskazini, ndiko ambako matukio mengi yameripotiwa. Idi Ligongo anayo ripoti kamili.
Katika mkutano unaofanyika kuanzia kesho mpaka Agosti 18, unalenga kukuza viwanda, kilimo cha kisasa, manufaa katika madini na ushirikishwaji wa kikanda katika kuongeza thamani katika bidhaa za ukuaji wa uchumi. Mkutano huu ambao unawashirikisha viongozi wa mataifa wanachama hufanyika kila mwaka, utaangazia zaidi uwajibikaji katika mwelekeo wa sera zake na namna jumuiya hiyo inafanya kazi kupitia taasisi zake. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo atakuwa mwenyekiti wa SADC, akichukua kutoka kwa mwenyekiti wa sasa rais wa Malawi Lazarus Chakwera. Wadadisi wa mambo wanasema itakuwa changamoto nyingine kwa rais Tshisekedi kutokana na kwamba nchi yake inakabiliwa na tatizo la kiusalama kutoka kwa makundi yenye silaha, ikiwemo kundi la M23 ambalo limechangia mgogoro baina ya taifa lake na Rwanda kwa madai ya kusaidia waasi hao. Mkutano mwaka huu vile vile utapitia mapendekezo ya mabadiliko ya itifaki ya maendeleo ya utalii katika ukanda huo na mabadiliko ya mkataba wa SADC ambao unatambua bunge la SADC kama taasisi ya jumuiya hiyo. SADC hufanya mkutano wake mkubwa kila mwaka kupitia masuala mbalimbali, ambapo pia hutumika kukabidhi uwenyekiti kwa nchi mwanachama inayoandaa mkutano huo wa viongozi wa mataifa na serikali wanachama wa SADC.
Ni sauti yake Idi Ligongo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. China imewawekea vikwazo kadhaa wanasiasa wa Taiwan, vikiwa ni pamoja na vya visa za kusafiria, huku ikiongeza shinikizo kwa kisiwa hicho kinachojitawala, na kama majibu kwa mfululizo wa ziara zilizofanywa kwenye kisiwa hicho na wabunge wa Marekani. Vikwazo hivyo vinakuja siku moja baada ya China kufanya mazoezi zaidi ya kijeshi katika bahari na anga zinazoizunguka Taiwan, kujibu kile ilichokiita kula njama na uchochezi kati ya Marekani na Taiwan. Hakukuwa na taarifa kuhusu muda na ukubwa wa mazoezi hayo ya China. Vikwazo hivyo vimetangazwa katika siku ambayo wajumbe wa bunge la Marekani walikutana na rais wa Taiwan Tsai Ing-wen, na baada ya ziara kama hiyo ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi, ambaye ni mjumbe wa ngazi ya juu zaidi wa serikali ya Marekani kutembelea kisiwa hicho katika kipindi cha miaka 25. Milipuko mikubwa ilitikisa ghala la kijeshi katika peninsula ya Crimea inayokaliwa na Russia nchini Ukraine leo Jumanne, na kuwasha moto na kulazimisha zaidi ya watu 3,000 kuhama. Milipuko hiyo ilitokea katika kituo cha kuhifadhia risasi katika mji wa Meskoye, ikiwa ni mara ya pili ndani ya wiki moja ambapo milipuko imetokea katika vituo vya nje ya Russia katika eneo ambalo lililiteka mnamo mwaka 2014. Russia, bila kutaja wahusika, iliita mlipuko hiyo ya hivi karibuni kuwa ni kitendo cha hujuma. Milipuko hiyo ilifuatia shambulio la wiki jana katika kambi ya anga ya Saki iliyoharibu ndege 9 za kivita za Russia. Ukraine haikudai kuhusika na tukio la Miskoy, lakini mshauri wa rais wa Ukraine Mikhail Podolyak alituma ujumbe wa Twitter uliosema kwamba Crimea inayokaliwa na Russia ina magala, milipuko na hatari kubwa ya kuuawa kwa wavamizi na wezi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizo uzito wa juu ni uchaguzi huko nchini Kenya, ambapo baada ya matokeo kutolewa na kiongozi wa upinzani kutangaza kuyapinga, vile vile tangazo la makamishna wanne wa IEBC kujitenga na matokeo ya uchaguzi, hayo yamebua wasiwasi wa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati anaweza kutangaza matokeo huku ukiwa na mgawanyiko ndani ya tume yake. Tunaye basi, tunaungana na mwenzetu aliyeko kule Nairobi, Kenya, Huba Abdi. Kwanza kabisa, Huba, hebu tueleze wataalam wa masuala ya uchaguzi ambao umezungumza nao wanasema nini juu ya swala hili la mgawanyiko kwenye tume ya IEBC?
Naam, makamishna hao wanne ambao wamejitokeza na kupinga matokeo ya uchaguzi ambao ulitangazwa na Bwana Chebukati, ikiwa leo ni siku yao ya pili wanaipinga, wameeleza kwamba wanaipinga kwa sababu yale mahesabu ya fomu ambayo yaliwasilishwa ikiwa ni rais hayaingiani, ama hesabu na matokeo ambayo yalitolewa hayaendi kwa sawa. Na wote wameelezea kwamba kwa sababu wako wanne hawatahusishwa na matokeo ambayo yalitangazwa na Bwana Chebukati, na walihimiza kwamba wote ambao watahisi kwamba haijakuwa wanaingia kihalali basi wana fursa ya kuelekea katika mahakama ya upeo. Na Bwana Odinga leo amezungumza na amekataa matokeo ya uchaguzi. Na
haya, kumradhi hapo, naona line ya simu ya Huba Abdi imekatika, lakini tutaendelea kumtafuta tuonge naye zaidi juu ya swala hili zima la hapo baadaye, hali ilivyo na jinsi yanavyozungumzwa nchini humo. Lakini vile vile, BMJ Muridi, nilipata nafasi ya kuzungumza na mtaalamu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya katiba, pia kuangalia swala hili lina uzito wake, lina maana yake jumla kwa jumla. Mtu anapopinga uchaguzi mahakamani, maana ni swala la katiba, lina maana gani kwa upande huo? Na yeye pia ameelezea, huyo anaitwa Omwanga Ombati.
Kwa kisheria, Bwana Raila akienda kotini, Bwana Ruto haezi apishwa kutoka ku, so itabidi basi Wakenya waongeze muda kidogo koti itoa uamuzi kama uchaguzi ulifanywa kwa kisheria ama na katiba ama haukufanywa. Na uamuzi ukitolewa, basi sasa tutajua zile jitihada zitaendelea za kumwapisha rais.
Na kwa maana hiyo, kwa wakati kama huu sasa, wakati mchakato unakwenda mahakamani, vile vilelezo ambavyo ametoa yeye, amesema hatambui kabisa yaliyochangazwa na mwenyekiti Chebukati, pia akigusia wale viongozi waliokuwepo kwenye ile tume ya IBC ambao tumewasikia makamishina nao wakipinga baadhi yao. Pengine hii kwako wewe kama mtaalamu wa sheria ina maana gani kwa wale makamishina kutoka na kueleza kwamba hawaungani na kauli ya Chebukati katika kutangaza mgombea urais?
Nafikiri itabidi kuwa au makamishana wapatiane pia ushahidi kotini kueleza kwa nini hawakubaliani na Chebukati kwa yale matangazo ambayo alitoa jana, kwa sababu wakati e-tallying ilikuwa inaendelea, walikuwa tuliona kwa runinga wakiendelea kutangaza wakisema matokeo kutoka kama constituency hii fulani ni haya, na watu walikuwa wanaongea. Inaonekana shida yao ilikuwa na ule, yani ile final tally ambayo ilitolewa na Chebukati, na wakasema kuwa hawakuwa wamejulishwa.
Na pengine kisheria, yeye Chebukati akiwa kama mwenyekiti wa ile kamati, ana uwezo wa kukataa kushirikiana na wenzake kama kumekuwa na kutokukubaliana katika kazi yao kwa pamoja?
Ana uwezo, kwa sababu kwa kisheria yule ambaye anaitwa returning officer
yule ambaye anatangaza mshindi wa kiti cha ugombea wa rais ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, nasema kamishna.
Na wewe unavyofahamu makamishna wako wangapi, kwa sababu aliyekuwa mmoja wapo ni makamu mwenyekiti wa Chebukati na jumla wametokea makamishna wanne. Sasa na pia umemsikia Odinga akisema kwamba wengi wa makamishna wake waliokuepo wamekataa kukubaliana na Chebukati. Pengine kuna idadi kamili inayofahamika kwamba wanakuwa wangapi na wangapi wanatakiwa kukubaliana na mwenyekiti wao?
Kwa masuala ya kawaida kama kununua vitu, ma ballot box ama vitu kama hivyo, lazima wakubaliane na Chebukati. Lakini kwa lile lengo la kisheria la kutangaza mshindi, kwa kisheria Chebukati mwenyewe tu ndio ako na hiyo jukumu. Lile jukumu la kutangaza matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha kugombea urais ni tu kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi.
Naam, huyo ni Omwanga Ombati. Yeye ni mwanasheria wa masuala ya katiba na uchaguzi, akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita. Haya, Huba Abdul katika bahati mbaya, lakini kama ulivyosikia hapo mchambuzi ameeleza, huyu mwanasheria pia wa masuala ya katiba, kuhusu swala zima la mchakato huu mahakamani. Pengine tu kwa ujumla hali ilivyo kwa nchi kwa sasa kabla ya kumalizia hivyo.
Naam, japo makamishina hao walipojitokeza na kupinga matokeo ambayo yalikuwa yametolewa na bwana Chebukati, kidogo kulikuwa na taharuki hapa nchini Kenya, lakini mwishowe Wakenya wameonekana kurudi katika hali yao ya kawaida, japo sio kwa 100%. Wakenya wengi tuliozungumza nao ndio baadhi wanasema kwamba bwana Raila Odinga ana haki ya kutafuta haki yake iwapo ataelekea mahakamani. Na vile vile kunao wale Wakenya ambao wanasema kwa sasa nchi inafaa kurudi kama ilivyokuwa awali, watu waruhusiwe kuendelea na maisha yao ya kawaida. Kumbuka kwamba tarehe 18 wanafunzi wanatarajiwa kurudi katika taasisi mbalimbali za elimu, na hii ilikuwa ifanyike siku ya Jumatatu, kumaanisha siku inavyozidi kusonga na ikiwa kutakuwa na shida, basi wanafunzi pia ndio wanakuwa wanaumia zaidi. Na vile vile wafanyabiashara wanaitaka sana nchi iweze kurudi kama ilivyokuwa kawaida, maanake wanasema wamepoteza fedha nyingi sana vile vile sawia na katika usafiri,
manake watu wengi
katika maeneo manyumbani.
Asante sana Huba Abdi, na kushukuru kuungana nasi kutoka Nairobi, Kenya. Basi moja kwa moja muda wetu endelea kukamilika, ni kushukuru sana kwa muda wako. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Tukienda kwa waandishi wetu, msikilizaji, ni kwamba utawala wa Rais Joe Biden umesema sera ya Afrika inajikita katika kuweka usawa, kukuza uwazi katika jamii na demokrasia, pamoja na kufanyia kazi hali njema baada ya majanga na mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati wa ziara yake ya karibuni, waziri wa mambo ya nje wa Marekani huko Afrika alizungumzia malengo hayo na uhusiano mpya baina ya Marekani na mataifa ya Afrika. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya Anita Power kutoka hapa Washington.
Usawa ndio unaotakiwa, ndicho alichoahidi Rais Biden katika ahadi za kimkakati kwa bara linalo kuwa kwa kasi. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alijumuisha ziara yake kwa bara la Afrika wiki iliyopita.
What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalanced,
tunataka sana ni uhusiano wa kweli kati ya Marekani na Afrika. Hatutaki kuwa na ukosefu wa uwiano au uhusiano usio sawa. Na nia yetu ya dhati ni kuwa na uhusiano wenye nguvu na Afrika ambao unahusu kujaribu kufanya kuliko wanavyofanya wengine.
Hata hivyo, uangalizi wa Afrika wanasema mataifa mawili yanaongeza kasi. Kwanza China na mkakati wake wa ukanda wa miundombinu kote barani Afrika, na Russia ambayo waziri wake wa mambo ya nje pia alitembelea barani humo hivi karibuni kukumbusha mataifa ya Afrika ushirika wake wa zamani baada ya kumalizika kwa ukoloni.
I think the shift in rhetoric is an important one, and also one that
nadhani kubadilika kwa ujumbe ni jambo jema, na pia ni ule unaolenga kukabiliana na namna China inatumia neno ushirika. Maendeleo ya uchumi ya ushirika ambao umepokelewa vyema kote Afrika kwa maana ya kuheshimu zaidi.
White House inasema hili litawekwa wazi zaidi katika mkutano wa mwaka huu kutoka ule ulioboreshwa wa mwaka 2014 wa Marekani na mataifa ya Afrika. Katika mkutano huo, rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alitoa ahadi ya kutomwalika kiongozi wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye aliongeza utawala wa kiimla kabla ya kifo chake mwaka 2019. Na si kiongozi pekee wa Kiafrika ambaye amehudumu kwa miongo kadhaa, ambayo ni changamoto kwa sera ya Marekani ya kuwa na demokrasia.
I think the United States is in a very interesting, you know, juncture here where if you have to try.
Nadhani Marekani ipo katika changamoto hapa ambapo imejaribu na kuonekana inamtaka kila mtu kwenye meza, hata watu ambao unajua haupaswi kuwa nao karibu. Kwa hivyo natumai kutakuwa na viongozi wengi wa Afrika.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anasema kuna ishara ya sera hii wakati kile kilichomo hakina tofauti na sera za nyuma ambazo zinabeba ujumbe wa ukweli na maridhiano. Kwa hiyo huu ni mwanzo mpya katika wakati ambao una changamoto nyingi. Marekani inaonekana kwa uwazi kabisa ikitarajia hali hii na kwamba kuwepo na mwanzo mpya.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Maendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose pia kuungana nasi itakapofika hapo saa 3 kamili za usiku katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunamulika habari kwa undani zaidi katika masuala mbalimbali. Vile vile usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya alfajiri hapo kesho alfajiri saa 12:30, saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako Wakenya wameandika historia kwa kuchagua magavana 7 wanawake katika uchaguzi mkuu, huku jimbo moja nchini humo likichagua wanawake 7 katika nyadhifa za kisiasa. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo ametuandalia makala wanawake kwa kuangazia baadhi ya magavana wanawake.
Uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 umeeka historia kwa kutoa magavana wanawake wengi zaidi ya uchaguzi wa mwaka 2017. Kulingana na tume ya IBC, jumla ya wanawake 7 walichaguliwa kwenye dhifa ya ugavana, ikilinganishwa na magavana 3 waliochaguliwa mwaka 2017. Magavana hao ni pamoja na Fatuma Achani wa jimbo la Kwale, pwani ya Kenya, Kawira Mwangaza jimbo la Meru, Gladys Wanga wa jimbo la Homa Bay, Anne Waiguru jimbo la Kirinyaga, Cecil Mbarire jimbo la Embu, Susan Kihika jimbo la Nakuru na Wavinya Ndeti wa jimbo la Machakos. Katika pwani ya Kenya, Fatuma Achani ameweka historia kwa mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kwa wadhifa wa ugavana. Kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022, Achani alikuwa naibu gavana wa jimbo hilo la Kwale kabla kugombania nafasi ya ugavana na kuibuka gavana wa pili wa jimbo hilo linalofahamika kwa madini mengi na utalii. Kulingana na IBC, Achani alipata jumla ya kura 59,674 dhidi ya mpinzani wake wa karibu na aliyekuwa katibu katika wizara ya kilimo Profesa Hamadi Boga. Achani sio tu gavana wa kwanza wa pwani ya Kenya kushinda kwa tiketi ya chama cha UDA, bali pia gavana wa kwanza mwanamke katika eneo hilo.
Hii itakuwa mfano bora kwa Wakwale wote na Wakenya wote kuwa mama wa Kwale, mama wa Kiislamu, mama wa Kenya pia yeye naye ana fursa ya kuongoza. Nataka tu niwaulize wale Wakwale wote, haijalishi ulipigia nani kura, ulipigia gavana nani kura, sasa hivi nyote gavana wenu ni Fatuma Achani. Na nataka niwahakikishie Wakwale, nitahudumia kila Mkwale, haijalishi alikuwa mrengo gani wala mrengo gani.
Wapinzani wake watatu wameapa kuelekea mahakamani kupinga matokeo hayo, wakidai kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi huo. Achani amewataka wapinzani hao kutumia njia za kisheria bila kuhujumu amani ya jimbo hilo la kitalii.
Sasa hivi ni wakati wa kuweka amani. Kama kuna mtu pengine ana feel, atumie tu ile process ya kawaida ya sheria, tuache kutumia shortcuts.
Katika eneo la Nyanza, aliyekuwa mbunge wa kike wa jimbo la Homa Bay Gladys Wanga ndiye gavana wa kwanza mwanamke katika eneo hilo la Nyanza baada ya kuibuka na kura 244,559 dhidi ya mpinzani wake na aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero aliyepata kura 151,142. Vilevile Gladys Wanga mwenye umri wa miaka 41 na gavana mwenye umri mdogo kuwahi kuchaguliwa katika jimbo hilo alikuwa mwanamke wa kwanza kwa mwenyekiti wa ODM huko Homa Bay na pia kusimamia kamati ya bunge ya fedha na mipangilio ya kitaifa. Anaeleza kuwa hatavunja imani walionao wapiga kura na wakazi wa Homa Bay. Atachukua jukumu kama walivyochukua wapiga kura kumchagua. Atatimiza ahadi na hakuna mtu atachwa nyuma. Atahusisha kila mmoja katika kaunti hiyo kuanzia kijiji na hakuna eneo katika kaunti hiyo ambalo hatapitia. Katika jimbo la Nakuru, gavana ni Susan Kihika alibuka mshindi baada ya kumbwaga aliyekuwa gavana wa jimbo hilo Lee Kinyanjui na kuwa gavana wa tatu wa jimbo hilo. Kihika aliweka historia kwa kuwa mwanamke wa kwanza Nakuru kuwa seneta mwaka 2017 na sasa amekuwa gavana wa kwanza mwanamke. Aidha ataongoza jimbo hilo lililo na viongozi wanawake akiwemo seneta Tabitha Karanja na wabunge watano wanawake akiwemo Irene Njoki, Martha Wangare, Jane Kihara na Charity Kathambi wa maeneo bunge ya Bahati, Gilgili, Naivasha na Njoro mtawalia. Mbali na magavana wanawake, pia kuna maseneta wanawake na wabunge wanawake. Haya najiri wakati ambapo taifa hili la Kenya bado halijaidhinisha sheria ya kuwepo kwa sheria ya kutoruhusu zaidi ya thuluthi mbili ya jinsia moja katika nafasi za uongozi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, tuungane na mwenzangu BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari.
Maoni mseto yameendelea kutolewa kufuatia aliyekuwa mgombea urais nchini Kenya Raila Odinga kusema kwamba hakubaliani na matokeo ya uchaguzi wa urais yaliyotangazwa jana Jumatatu na tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC na kwamba atachukua hatua zilizoainishwa kikatiba kuyapinga matokeo hayo. Mke wa rais wa Marekani Joe Biden ameambukizwa virusi vya COVID-19 akipata dalili kama vile mafua. White House imesema leo Jumanne Biden anapata dalili tu za ugonjwa wa coronavirus na anatumia dawa ya Paxlovid. Msemaji wa ikulu White House Karine Jean-Pierre alisema katika taarifa. Umoja wa Ulaya unapanga kuongeza mara tano msaada wa kifedha kwa ujumbe wa kijeshi wa Afrika nchini Msumbiji. Waraka wa umoja huo umeonyesha huku mashambulizi yanayotekelezwa na kundi la Kiislamu yakitishia miradi ya gesi iliyokusudiwa kupunguza utegemezi wa nchi wanachama wa EU kwa nishati ya Russia. Na China imewekea vikwazo kadhaa wanasiasa wa Taiwan vikiwa ni pamoja na visa za kusafiria huku ikiongeza shinikizo kwa kisiwa hicho kinachojitawala.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Idi Ligongo, mwelekezi Aida Isa. Usikose kuungana nasi wetu katika matangazo ya Kumekucha alfajiri. Hali kadhalika hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu BMJ Mridhi. Kwa heri na usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.